Božie slovo, nad ktorým budeme spoločne uvažovať, bratia a sestry, je napísané v Jánovom evanjeliu 21. kapitole, verše 15 až 19. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu: Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás mojich baránkov. Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal: Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu: Pás moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ, a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás moje ovečky. Veru, veru ti hovorím, dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel, ale keď zostárneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, ako smrťou oslávi Boha, a keď to povedal, riekol mu: Nasleduj ma. Amen. Bratia a sestry, stretávame sa na seminárnom konvente. Nie sú to teda klasické služby Božie, ale týmito službami otvárame rokovací konvent. A musíme si povedať, že nevždy k týmto stretnutiam máme v cirkvi vôľu. Vidieť to aj pri zborových konventoch, ale aj pri vyšších cirkevno-organizačných jednotkách. A mnohokrát vnímame samotné stretnutie ako určitú povinnosť vyplývajúcu nám z cirkevného zákona, a jednoducho tu je potrebné čím skôr si urobiť aj z domov. Aj takýto prístup môžeme dnes zaujať tomuto nášmu stretnutiu. Ale existuje aj iný prístup. Prístup, kedy sa schádzame preto, aby sme, stojac pred Božou tvárou, vydávali počet zo svojho šafárenia. Kedy sa zodpovedne pozrieme na svoju prácu v cirkevných zboroch, v senioráte, a kedy pri takomto stretnutí, vidiac aj svoje chyby a nedostatky, môžeme prosiť Pána Boha o milosť a o novú šancu pre ďalší začiatok, nový začiatok, ktorý nám Pán Boh chce z milosti dať. V živote sme si zvykli na to, že tých pochybení je mnoho a možno si ich ani netreba všímať, netreba sa ich dotýkať. Možno aj preto, aby sme neboli odhalení ako tí, ktorí zlyhali. Lebo mnohokrát sa nám stáva aj v bežnom živote, že ten, ktorý zlyha, nedodrží slovo, nesplní povinnosť, ktorý klame zo strachu a je prichytený, ktorý nepodáva očakávaný výkon, takého človeka mnohokrát ľudia odstrčia a on by veľmi nerad riskoval svoje poškodenie. A niekedy si uvedomuje aj to, že ľudia nevždy dajú druhú šancu takému človeku, ktorý zlyha. Existujú zlyhania aj v duchovnej oblasti. A my práve možno na tomto konvente sa chceme pýtať po takýchto zlyhaniach. A predsa v svetle Božieho slova, v svetle toho, čo sme čítali, chceme si všimnúť, že Pán Ježiš pristupuje iným spôsobom ku tým, ktorí sa cítia byť nedostatoční v službe. Pán Ježiš dáva novú šancu, ale nedáva ju automaticky. Pán Ježiš Kristus, ak prichádza ku nám, tak vždy tú novú šancu dáva tým, ktorí si uvedomujú svoje zlyhania a vyznávajú ich. My sme v našom prečítanom texte videli, že Pán Ježiš prichádza ku Šimonovi Petrovi, učeníkovi, ktorý mal určité vzácne postavenie, nepísané postavenie, také popredné miesto medzi svojimi kolegami, medzi ostatnými učeníkmi. A svojím spôsobom pred Ježišovou smrťou sa dokázoval Šimon Peter veľmi sebavedome v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Nechybalo mu odhodlanie ísť za Ježišom, hoci by ho to malo stať život. Ísť s Ježišom až na smrť. Nepochybujeme o odhodlaní Šimona Petra. Myslím si, že ak tieto slova povedal, tak ich povedal skutočne veľmi vážne. A predsa z týchto slov, ktoré hovorí, Pane, ak sa aj títo všetci pohoršia, ja sa nikdy nepohorším. Z týchto slov cítime prílišnú sebaistotu a možno tak trošku aj pýchu nad tými ostatnými. Ja som ten pravý, ja som skalopevný, ja sa nesklátim, to tí ostatní sú všelijakí. Delenie na pravoverných a tých ostatných nie je iba v Petrovej dobe. My to zažívame tak trošku aj v cirkvi, a keď čítame aj cirkevné časopis, tak vidíme, že vždy sa v tejto otázke aj v dnešnej dobe začalo tak deliť čierno-bielo. Nevnímajúc pozadie a motívy konania tých druhých, hovoríme len o pravovernosti tých, ktorí sú možno pravoverní, držiať sa predpisov. Písmo chce, aby sme nepristupovali k sebe takýmto spôsobom. Všetci ideme za Ježišom Kristom a evangelisti nás učia, že aj tí jedni, ktorí sa cítili príliš pravoverní, ktorých reprezentuje možno sám apoštol Peter, ale i tí ostatní, ktorí tiež hovorili, že oni neodskočia, predsa zlyhali v prípade Pána Ježiša. A my si uvedomujeme v cirkvi, počnúc od biskupov smerov dole, že sme nie anjeli v cirkvi, že sme hriešní ľudia, ktorí potrebujeme Božej milosti a nie sme jedni lepší a druhý horší v prípade na odsúdenie. Ale Pán Ježiš naše zlyhania neberie na ľahkú váhu. V našom texte je napísané, že Šimona Petra sa trikrát opýtal: Šimon, či ma miluješ? A Peter najprv spontánne odpovedá. Druhýkrát sa mu to možno zdá čudné, že Pán Ježiš kladie tú istú otázku. Ale keď sa spýtal tretíkrát, tak sme čítali v Božom slove, že sa Peter veľmi zarmútil, že sa ho trikrát opýtal. On vtedy pri tej tretej otázke pochopil, na čo mierí Pán Ježiš. On trikrát zlyhal, trikrát zaprel, že Ježiša nepozná. A veď predsa tí, ktorí milujú, to nerobia. Šimona Petra sa to dotklo. Zrazu cíti vo svojej vnútri, svojej duši bolesť. Bolesť pokánia. Nevzblkne hnevom voči Ježišovi a odpovedajúc, nemáš uši, nepočuješ dobre, ale pokorne povie, Pane, ty vieš všetko. Teda je to, tie moje zlyhania, ale ty poznáš aj moju dušu. A ty vieš, že aj v tejto chvíli ti hovorím, ja ťa milujem. Je veľmi potrebné, bratia a sestry, aby aj pri tomto našom stretnutí sme vyznávali svoje zlyhania. Odkrývali ich. Pán Ježiš, keď odkrýva Petrovo zlyhanie, nie je nejaký tyran, ktorý sa rad šprta v Šimonovej bolesti. Ako by mu to dobre robilo. Ha, konečne som ťa prichytil, vidíš, nie si taký dokonalý. Ale Ježiš to robí preto, aby Šimon túto udalosť nehodil za plece. Lebo to veľmi radi, ako ľudia robíme. Najlepšie, keď naše zlyhania upadnú do zabudnutia. Nepripomínajme ich. A predsa zabudnutie nie je riešením. Lebo bolesť sa vždy nanovo prihlási. Hnisajúca rana musí byť otvorená. Keď sa nám zadelie nejaká trieska do ruky, tak je veľmi dôležité, aby tá rana bola otvorená, tá trieska vytiahnutá z tela. Nemôžeme zabudnúť na ňu. Lebo potom tá rana začne hnisať a bolí ešte viac. Aby sa rana vyliečila, tak to, čo do tela nepatrí, musí ísť odtiaľ von. A takto to platí aj v duchovnom smere v cirkvi. Nemôžeme sa na seba pozerať a povedať, a všetci sme síce hriešni, to je pravda, ale my sme tu k tomu, aby sme sa napomínali, aby ten hriech spomedzi nás vychádzal von. Aby sme v úvodzovkách povedané nehnisali, lebo to bude oveľa bolestivejšie. A preto Ježišove slova sú v túto chvíľu neadresované len Šimonovi Petrovi, ale každému jednému z nás a možno ako zástupcom zborov. Milujete ma? Dokazovali ste to v svojom živote? Ak dokážeme vnímať svoje zlyhania a dokážeme ich aj navonok vydávať z toho pokánie, máme príležitosť na novú šancu, na lepší duchovný život. Bez pokania to nepôjde. Keď Pán Ježiš kladie tieto otázky, pýta sa na vzťah, či ma miluješ. On sa nepýta, koľko toho vieš a koľko si pamätáš z toho nášho spoločného trojročného putovania. Ani nerobí mu skúšky z dogmatiky. Tedy samozrejme v tom kresťanskom slova zmysle neexistovala, aj keď samozrejme ako Židia mali tie svoje predpisy. Ale Pán Ježiš sa pýta po vzťahu, vzťah lásky. Miluješ ma? Myslím si, že po vzťahu lásky by sme sa mali pýtať v svojej cirkvi. Lebo to je pre budúcnosť cirkvi najdôležitejšie. či ma miluješ? Pán Ježiš sa nás nepýta, koľko toho vieš z dogmatiky. Aj keď je to veľmi dôležité, samozrejme, nechcem to podceňovať. Alebo či si tu urobil priestupok voči augsburskému vyznaniu, alebo nie. Aj keď ono robí mantinely a brehy cirkvi a má svoje miesto. Ale koľko jednoduchých ľudí predsa nie sú školovaní farári. A je veľmi dôležité, aby sme mali samozrejme poznanie, ale predovšetkým to základné, na čom všetko stojí a padá, je vzťah lásky. Je otázka aj pre nás, aby sme premyšľali nad tým, či sme cirkvou, ktorá miluje Krista a ktorá preukazuje lásku aj k sebe navzájom. Myslím si, že v tomto máme voči Pánu Ježišovi obrovský dlh. Ak človek chce v tomto vzťahu lásky rásť, neurobi to tým, že zrazu bude chcieť z vlastnej vole nejaké polepšenie. Alebo v senioráte v živote si povieme, urobíme viac akcií, na ktorých sa budeme stretávať. Ale je veľmi dôležité, aby sme konfrontovaní Ježišom vedeli pochopiť rozmer jeho vzťahu k nám. Si všimnime, že Šimon Peter predtým mal veľké odhodlanie, veľký vzťah ku Ježišovi a zlyháva. Ale po udalostiach Golgoty a vzkriesenia Kristovo je z neho neochvejný služobník, ktorý končí svoj život smrťou pre svedectvo o Pánu Ježišovi. Aký je zrazu rozdiel medzi jeho zmýšľaním alebo jeho vzťahom, jeho chovaním pred Ježišovou smrťou a po Ježišovej smrti, po zoslaní Ducha Svätého. Kladieme si otázku, čo sa vlastne stalo. Myslím si, že udalosť Golgoty, s ktorou sa musel Šimon Peter vysporiadať, a udalosť jeho skresenia, bolo novým začiatkom. Tá láska, ktorú preukázal Pán voči ľudstvu, sa zrazu stala motivom k láske voči nemu. Apoštol Jan to v prvom liste Janovom hovorí, že my milujeme, lebo on prv miloval nás. My, naša láska k Bohu je vždy iba odpoveďou na Božiu lásku, ktorá sa nám ponúkla. A kto pochopil, o čo ide, pochopil, aký úžasný vzťah má Boh k nemu, ten už nemôže zaháľať. Ten iba odpovedá na prejav lásky. Tak je to aj v ľudskom živote, tak je to aj v duchovnom živote, aj v živote zborov cirkevných, či seniorátu i celej cirkvi. My nenaženieme ľudí do kostolov. Môžeme si tu hovoriť o číslach, koľko chceme. Sice nás alarmujú, lebo keď vidíme sčítanie ľudu a nás evanjelikov ubúda, je to určité gesto, aby sme ozdravili svoj duchovný život. Lebo asi pramenie kdesi v nás, pramenie určitého nedostatku. Ale neurobi to farár bičom ani ohnivými slovami, ktoré budú štípať ľudí z kancla, ale dá sa to hlasaním evanjelia, kedy po Pavlovom vzore namaľujeme Krista pred oči ľudí, toho ukrižovaného, ako to Pavel do Galácie píše v 3. kapitole. Keď zrazu ten človek pochopí, o čom to kresťanstvo je, tak bude túžiť žiť duchovným životom. A samozrejme, keď pochopí, o čo išlo zo strany Božej k nemu a bude milovať Krista. Tento vzťah sa premení aj vo vzťahu k ľuďom. A apoštol Ján to veľmi dobre vedel, keď v tej istej prvej epištole hovorí, že ten, ktorý miluje Boha, musí milovať aj ľudí. Ak ľudí nenávidí, ťažko miluje Boha, ktorého nevidel. Pán Ježiš sa pýta teda na náš vzťah aj na dnešnom konvente. My môžeme do štatistických tabuliek napísať hocičo. A niekedy sme farári takí, že aby sme si urobili imidž, tak si to aj tam podokresľujeme, aby to nevyzeralo zle. Mám takú skúsenosť. Ale to ešte nevyrieši problém našej cirkvi, ani problém našich vzťahov, ani nášho napredovania. Buď vieš, prečo si farár, alebo cirkevník, alebo funkcionár a miluješ Krista, alebo všetko môžeme zabaliť. A toto je otázka na nás od Pána Ježiša. Milujete ma? Chcete veci v cirkvi robiť preto, že máte vzťah k nemu, ako k svojmu spasiteľovi? Alebo je to ako presbyter 6-ročná povinnosť a rýchlo už ma dajte preč z tej funkcie, lebo už mi to je dlho a už sa mi nechce. Na tieto otázky si potrebujeme dávať odpovede. Je úžasné počuť v našom texte z Ježišových slov vždy odpoveď pás mojej ovečky alebo pás mojich baránkov. Teda určité poverenie k službe. Pán Ježiš tomu babrákovi Šimonovi Petrovi hovorí: choď, pás moje ovečky. Napriek svojej nedostatočnosti môže byť nástrojom Božím. To je úžasná vec, že Pán Boh si nás, hriešných ľudí, vyvolil k tomu, aby sme hlasali evanjelium. On to nenechal na anielov, ale na hriešných ľudí. Aby sme tú skúsenosť omilostenia, veľkej lásky, ktorú sme sami prežili, aby sme toto vedeli povedať inému. Ako žobrak žobrákovi ukázať, kde je chlieb. To je naša služba. Nie lepších, duchovnejších voči tým, ktorí sú neznabohovia, ale tí, ktorí prežili milosť Kristovho odpustenia, milujú Krista a povedia, aj pre teba toto isté Pán pripravil. A práve možno taký, ktorý má túto skúsenosť v svojom hriechu a prežije to svoje omilostenie, vie lepšie sa približiť tomu človeku, ktorý v hriechu momentálne je a žije. To je úžasná výzva, bratia a sestry, aj pre nás dnes, možno aj na konvente, že Pán Boh aj dnes si nás pozýva za nástroje, nástroje svojej služby. Je to úžasná výsada, že Pán Boh nám hriešným toto zveril. Pán Boh ťa neodvrhol ako hriešného človeka, ani mňa. Ale Pán Boh si nás chce použiť v svojej cirkvi, v našej evanjelickej cirkvi. A okrem tejto výsady Pán Boh nám k tomu dáva aj to, aby sme cítili záväzok pre túto službu. Lebo tento svet aj dnes potrebuje veľké svedectvo. My vieme veľmi dobre, že reči o kresťanskom Slovensku sú veľkou utopiou, keby sme išli na podstatu toho, čo kresťanstvo je. A my potrebujeme dnes sa dokazovať ako skutočne veriaci ľudia. Aj keď nás bude menej ako inokedy, ale opravdivých. A práve z tých, ktorí to myslia s Kristom vážne, kde bude tento zápal a žiar ohňa viery sa šíriť z ich životov, tak sa budú zapaľovať aj ďalší. Na toto nám treba myslieť. A to posledné, čo chcem povedať, že Pán Ježiš nás chce v tejto službe viesť. Že sme v tejto službe nie ako tí, ktorí každý ide svojim smerom, ako chce, ale že máme byť k tomu vedení Kristom. V texte sa píše, že predtým si sám išiel, kam si chcel, ale ak si zostarel, iný ťa zoberie a povedie. Vystrieť ruky isku Kristu, aby som bol vedený podľa jeho plánov, podľa jeho vôle. To je potrebné aj pre tých, ktorí to ako veriaci ľudia myslia s Kristom vážne, ale musia byť ním vedení, nie vlastnou voľou. Veď koľko v úvodzovkách povedané obrátených ľudí narobilo viac škody v cirkvi len preto, že si idú svojou cestou a nerešpektujú v cirkvi nič. Samozrejme je pravdou, že byť niekým vedeným, to niekedy spôsobuje takú pocit poníženosti v nás. Malé deti sú vedené za ručičku, ale nie dospelí, veď dospelí už majú svoj vlastný rozum. Takto rozmýšľame mnohokrát aj v cirkvi. Čo mi bude farár hovoriť? Ja neviem, nemám vlastný rozum, nečítam si Bibliu. A farár povie, čo mi tu senior bude rozkazovať, alebo biskup to už. Ak všetci, samozrejme, aj farár, aj senior, aj biskup, aj ako funkcionári v cirkvi, keď oslovujeme svojich cirkevníkov, sme všetci hriešni a omylní. Tu nejde o slepú poslušnosť. Ale keď všetci budeme vedení Kristom, keď tá prvá zásadná podriadenosť tu nabude, tak potom aj tie ostatné podriadenosti budú nám pripadať úplne normálne. A duchovná zrelosť není v tom, že si robím všetko sám, ako malé dieťa cíti, ja už som dospelý, ja už ruku nepodám. Duchovná zrelosť je opak telesnej, lebo v telesnej nechceme byť vedení. Sami to zvládneme. Ale duchovná zrelosť je to stav, kedy sa nechávame viesť Kristom. A k tejto zrelosti vyzýval Šimona Petra, iný ťa poviaže a povedie, kam nechceš. Nie, že si ako farár budeš vyberať, čo budeš robiť, čo nebudeš robiť, do akého zboru pôjdeš, do akého nepôjdeš, alebo ako prezbyter a funkcionár a tak ďalej. Ale že ako zrelý Kristu oddaný človek vystrieš ruky a on ťa povedie tam, kde ťa v tvojej cirkvi potrebuje. Takto vzniká nová šanca pre cirkev, pre jednotlivca. A prajem si, aby táto druhá šanca bola príležitosťou aj pre vás tu v Turcii, keď budete hovoriť o svojich aktivitách, o svojich problémoch, ale prajem si, aby táto druhá šanca, najmä pri uvedomovaní si svojich problémov v celku v cirkvi, bola novou príležitosťou podľa vzoru Šimona Petra pre všetkých nás. Na východe, východnom dištrikte, západnom dištrikte, celej cirkvi. Nech Pán Boh vyslyši, dá nám múdrosť, aby sme ním ponúkané šance nepremrhali. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, kladieme sa do Tvojich rúk. Sme nehodní ľudia. Sme tí, ktorí zlyhávajú. Sme tí, ktorí presadzujú svoje ego. Nevždy sa nám ho darí krotiť. Prosíme o odpustenie a prosíme, aby Ty si nás naučil, čo znamená ísť za Tebou nasledovať ťa, aby si nás naučil, čo znamená milovať, aj čo znamená slúžiť v Tvojej cirkvi. Daj, nech tieto slova sú pre nás povzbudením pre novú šancu v službe Tebe v našej cirkvi. Amen.